Азатлык радиосу силин бүгүн 2 ноябрь дүшөмбү күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. 1 ноябрь Түркияда узган шайлоо натыйжасында Режеп Тайып Эрдоган фыркасы парламентте көпчүлүккө эрişти. Жаңы кишилик партия Түркияны коту кол режими менен идара этешек деген коркуу бар. Татар иштимагы үзеги вакили Галишан Нуриахмет Казанда урам жыйындары уздарыр орун калмады деп зарлана. Анын шикаятын Татарстан Конституциясы мекемеси карады. Башкортостанда Уфа районунда түзүлүшү крематорий көчүрүлөчөк. Татар түбек тарихын иренүшлер Казанда узган жыйында бир ыйышма болдурууга сөз коюшту. Анда катнашуучу тарыхчылар фикрин билдирбиз. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мисырда ушкуш казасында халек болгандардын бир үлүшүн Кахирадан Петербурга кайтарып мейиттерине тоону башланды. Бу хакта гадеттен тыш халдар министрлигинин психологик жардам бөлүгү башлыгы Юлия Шойгу хабар этти. 31 октябрь Кагалым авиахоо ширкетинин Мисырнын Шарм-эш-Шейх курортунан Петербурга кайткан ушкушу жимирилип түшүп 224 киши халек болду. Алар арасында 132 киши Петербурдан, 46 Ленинград өлкөсүнөн, 34 Русиянын башка түбөктөрүнөн эди. Петербург губернатору Георгий Полтавченко 9268 рейсы жолчулары эстелигине хайкел коюу тагдими менен чыкты. Соңгу карарын алардын туугандары кабыл этишет. Дөөлөт авиация комиссиясы башкарма мүдири Виктор Сароченко халакат орнун текшергеч ушкучунун хаада окшартылып түшкөн болуу ыктымал деп билдирди. Россия һәм Мисыр билгичлери кара тортмаларын текшере. Петербургда 3 күнлүк матем давам этти. Кише шаарынын сарай майданында халак болгондорду эске алуу үчүн жүздөгөн киши жыйылды. Танылган карымдатар журналисти АТР мүдири орун басары Лилия Буджурова ФСБ вакилдери дүшөмбү эртеңге 5:40 келди. Адвокатны күтмөйчө тинтүү башланды. Хатын-кыздар һәм балалар гана болгон үйүнө 7 саат текшерделер. Үйдө курал, наркотик эки экстремисттик китаптар табылмады деп хабар этилди. Киши Лилия Буджурованын туган күнү эди. Буджурова карымдатарлар үчүн абройлуу шахыс. АТР тапшыруулардын карымдан токтоткан вакытта телевизор караучуларга нак ул мүрөжөгат эткен эди. Тапшыруулар Киевтен алып барылган биле Буджурова каналда ишлемин. Тинтүү шулай ук АТР мүдири Эльзара Исламова да анын койнона менен койнотасы үйүндө болду. Турмуш иптеши АТР хужасы Ленур Исламов ата-анасы һәм улуна болгон янаулар турунда билдирди. Тинтүү Исламовлардын Мәскәүдөгү үйүндө да болгон, алардын улушунда окуй. ФСБнын карым бөлүгү хабар этүүнчө, тинтүүлөр һәм текшерүүлөр Исламовго каршы ачылган жинаят иши менен байлуу. 2 ноябрь күнү Русиянын Узяк банкы Исламовдун Just банкынын лицензиясы бетирилүү турунда хабар этти. Исламов Россия ватандашы, анын бизнесинин зор үлөшү Россияда. Исламов 20 сентябрдан бери Кырым менен Украина шек боюнда барган иктисадий блокада тинтүүлөрдөн соң да давам этишет дейди. Бизни тинтүүлөр менен да башка бирлер менен да коркутуп болмойчак, өз убактында мындай жашаган аби бабаларыбызды коркутуп болмаган кебек. Бизде келечекте мындай жашайбыз, мааниясыз чаралар бу, дейди Исламов Кырым Реали сахифасына. Казан Баралык заводунда барган реструктуризация натыйжасында Башкортостандын Кумертау авиация бирлешмеси хисселери һәм идарасы Казанга күчә дип хабар итте Россия Баралыклары холдингының матбугат хезмәте. Казанда җитештерелгән Ми-8, Ансат һәм Ми-38 баралыклары өчен җиһазлар, шулай ук машиналарны хезмәтләндерү һәм төзекләндерү өчен кирәк-яраклар Кумертауда ясалачак дип яза Коммерсант. 2018-2020 елларда килешүләрне үтәү өчен баралык җитештерү һәм төзекләндерү сәнәгатен һәм кадрларны берләштерү идарә итүне камиллаштыру максаты куйылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Төркиядә үткән парламент сайлауда хакимияттәге Гаделлек һәм Тараҡият партиясы зур уңышка иреште. Яңа кишле партия Төркияны каты хур режимы белән идарә итәчәк дигән курку бар, ди Истанбулдагы сәясәт һәм тарих белгече Надир Дәүләт. Аның фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
1 ноябрь якшәмбе көнне Төркиядә Милләт мәҗлесенә Татарстандагы шәйтсәк Дәүләт шурасына сайлаулар узды. Депутат Төркиядә милләт вәкиле дип атала. Тәртип буенча милләт вәкилләрен 4 елга бер сайлыйлар, әмма төрле сәбәпләр аркасында Төркиядә парламент быел инде 2-нче тапкыр сайланды. 7 июнь, ягъни 5 ай элек кенә милләт мәҗлесенә сайлаулар уздырылган иде. Шушы сайлаулар нәтиҗәсендә хакимияттәге Гаделлек һәм Тараҡият партиясы 550 урынлы милләт мәҗлесендә 258 генә урын алды. Тулы хакимияткә ирешү өчен кирәк булган 276 депутатлык урынны ала алмады. Шулай итеп, исламчы партия 13 еллык хакимиятен югалтты. 2011 елда партияның җитәкчесе Рәҗәп Тәйип Эрдоганны төрле юллар белән президент итеп сайлатканнар иде. Эрдоган, мин сайландым, Русиядәге кебек тулы президент булырга телим дигән дәгъва күтәрде. Ә моңа ирешү өчен конституциядә милләт вәкиленең яклау тавышы турында бер мәддәнең үзгәрүе кирәк. 7 июнь сайлауларында сулга тайпылган Җөмһүрият халык партиясы 132, радикал уңчы милләтче хәрәкәт партиясы 80 һәм көртләрнең халыкларның демократик партиясы 80 депутатлык урын отты. Хөкүмәт төзү өчен бер партияның да тавышы җитмәгәч, коалицион хөкүмәт төзү турында дәвам иткән сөйләшүләр күрешкә төртелде. Оппозиция Эрдоган чорында барлыкка килгән кода-кодагыйлык, дәүләт мөлкәтен талау, ришвәт, коррупция кебек баш-баштаклыкны тикшерү таләбен куйгач, хөкүмәт төзелә алмады һәм вакытыннан алда сайлаулар игълан ителде. Түркияның тышкы һәм ішкі жидді проблемнары бар. Сүриядән 2 миллионнан артық қошақ Түркиягә сыйынды. Оларны ашсу, тұрақ, сәләмәтлік һәм мәғариф белән тәэмин итү күп акчалар таләп итә. Ил ішендә исә террор хәрәкәтләре тукталмый. Соңгы елларда 200ләп кеше һәләк булды. 10 октябрьдә баш қала Анкарада 2 террорчы бомба шартлатып, 100дән артык кеше һәләк булды. Моның җаваплылыгын Сүриядәге Ислам дәүләте оешмасы үз өстенә алды. Икенче яктан, идән асты көрт партизан оешмасы белән берлешләр дә дәвам итә. Эшсезләр саны арта бара. Рәсми статистикага күрә 100 кешенең 33-е аена бер мәртәбә генә ит, балык яки тавык ашый ала икән. Бу инде халыкның фәкыйрьлек дәрәҗәсен күрсәтә. Президент быел да үзенә 1150 бүлмәле бер сарай салдырды. Халыкның ач булганда шундый купшылыкны оппозиция тәнкыйтькә тота. Гаделлек һәм тәрәккыят партиясенә якын булган эшкуарлар дәүләт проектларының барысын да үзләренә ала. Шундый байлар матбугат органнарында кулга эләктерде. Илдә хөкүмәткә каршы язачак журналист яки газета калмады дияргә мөмкин. Әле бу атнада гына 2 газет белән бер телевидение каналына дәүләт хуҗа булды. Кыскасы, Төркия белән Русия бер-берсенә охшый башлады. Электән Русиядә номенклатура хәзер түрәләр белән туганнары байларга әверелсә, Төркиядә дә президентның бала чагалары туганнары Гаделлек һәм тәрәккыят партиягә тугры булганнар яңа байлар сафына керде. Шуңа карамастан, бу байлыкларның бер өлешен халык белән уртаклашкан өчен Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе алган тавышлар кимсә дә, әле дә берничә партия булып кала бирә. 1 ноябрь Милләт мәҗлесе сайлаулары нәтиҗәләренә карасак, халык 5 ай буенча дәвам иткән сәясәтчеләрнән үзара килешү сәләтен күрсәтә алмауларыннан, эшләрнең начар китүеннән кыскасы илдә тотрыксызлыктан арыды. Шулай итеп, күпчелек хакимиятне кабат гаделлек һәм тәрәккыяткә бирде. Сайлауларда 54 миллион сайлаучыларның 86-87% катнашты. Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе 49.14% тавыш алды. Шулай итеп, 550 урынлы милләт мәҗлесендә алар 316 урын. Җөмһүрият халык партиясе 134 урынны, Халыкара демократик партия 59 һәм Милләтче хәрәкәт партиясе 41 депутатка ия булдылар. Рәсми саннар бер атнадан билгеле булачак. 5 ай эчендә Гаделлек һәм тәрәккыят партиясе 4 миллион өстәмә сайлаучыны үзенә җәлеп иткән булып чыкты. Хәтта Эрдоган да бу кадәр тавыш ала алмаган иде. Калган партияләрнең барысы да тавышларын югалтты. Премьер-министр Әхмәт Даутоглы үзенең яңа күпчелек хөкүмәтен төзи алачак. Инде яңа көчле гаделлек һәм тәрәккыят Төркияны каты кул режимы белән идарә итәчәк дигән курку бар. Демократик хокукларның тагында кысылу ихтималы зур. Аеруча президент Эрдоган хөкүмәт эшләренә тыкшынуын дәвам итәрме? Шундый хокук булмаса да, Путин кебек буйрыклар биреп торырмы дигән шик бар. Тотырыклылык өчен тавыш биргән халыкка кайбер хокуклардан ваз кишәргә туры киләчәк.
Төркиядә узган парламент сайлавы турында Наиләланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Татарстан Конституцион Мәхкәмәсе милли хәрәкәт активисты Галишан Нури Ахмәтнең ватандашларның җыеннар, митинглар, демонстрациялар, урам йөрешләр һәм пикетлар үткәрү хукларын тормышка ашыру өчен шартлар тудыру турындагы республика канунында каралган нигезнамәләргә шикаятын карады. Нури Ахмәт белдергәнчә, Татар иҗтимагый үзәге шәһәр башкарма комитетына урам чаралары уздыру турында биргән Белдерүләр гел диярлек кире кагыла. Ел дәвамында активистларны 36 мәртәбә кире какканнар. Шул сәбәпле Нури Әхмәт урам чаралары уздыру турында белдерү кагыйдәләре тулы түгел дип белдерә.
Суд утырышында бирде шушы безнең Татарстан законының Татарстан конституциясына каршы килә дигән сүз белән әйтелгән иде. Чөнки менә безнең шушы 36 мөрәҗәгатьнең бөтенесенә дә безнең кире кагылды. Бу закон буенча безнең рөхсәт алып эшләнергә түгел, ә белдерүгә бергә тиешбез. Ләкин аны хәзер инде шушы рөхсәт алу формасына әйләндереп калдырдылар. Инде рөхсәт алып түгел, белдерүгә бергә тиешбез. Инде администрация риза түгелме дигән генә җавап бирергә тиешле. Ә безнең менә шушы соңгы вакытта гына мөрәҗәгать ителгән 36 мөрәҗәгатьнең аның 32-си митинг үткәрү турында, калган 4-си пикет үткәрү турында, алар турында инде барнада кире кагылды бүтән мөрәҗәгатьләр. Татарстан канунында, законында, бәлки шушындый баш-баштаклыкка юл куялар өчен дигән өстәмә кертүләрне үзгәртү кертүләрне таләп иткән генә идем. Әнде аны менә минемчә аны үзгәртү кертү турында сүз булуына шикләнәм, чөнки Шигендә башбаштаклыга юл кую турында законның үзендә әйтелгән Россиядан депутатларга хәл түгел.
Диде Татар иҗтимагый үзәге активисты шикаячын Галишан Нури Әхмәт. Мәхкәмә утырышына шактый хакимият органнары вәкилләре чакырылган, мәсәлән, Татарстан Дәүләт Шурасы, Юстиция министрлыгы, Казан шәһәр башкарма комитеты, Татарстан Президенты идарәсе, министрлар кабинеты, Татарстан Югары мәхкәмәсе, арбитраж мәхкәмә, прокуратура һәм башка идарә вәкилләре бар иде. Аларның барысына да сүз бирде, ләкин вәкилләр Нури Әхмәтнең шикаяты нигезсез булуын ассызыкларга тырышты. Утырышның яртылаш татар телендә узуы һәм хакимият вәкилләренең вата җимерә татар чыгыш ясаулары игътибарны җәлеп итте. Хөкемдарлар исә әлегә карар чыгармады һәм якын арада бу шикаяткә бәйле тагын бер утырыш узачагын хәбәр итте. Әлегә мәхкәмә турындагы язманы һәм шикаячы Галишан Нури Әхмәт белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Уфа районында крематорий төзүчеләр белән аңа каршы чыгучы җирле халык арасындагы низак республиканың дәүләт җыелышы дәрәҗәсенә күтәрелде. Анда узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә крематорий өчен башка урын табу турында килешенде. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Өфе районында крематорий төзүгә халык каршы. Был объект 2006 елда ук төзелә башлаган. Халык иһә тик быел төзелеш башлангач кына белеп кала һәм соң кага. Сетерекле мәсьәлә парламент кимәленә күтәрелде һәм уның буенча түңәрәк өстәл артында һөйләшү үтте. Халык мәнфәгатен яклаусы төркем вәкилләре крематорийның авылдарга якын булуын киләсәк өчен хәүфле дип һанай. Ә проект бөтә яклап та яклау тапкан, рөхсәт кагыздары күптән әзер.
Каберлекләрне казыган вакытта экскаватор белән казыганнар. Чөнки кул белән казсаң, су тула да гробны төшереп булмый. Халык шуның барсында белә. Бу урын тау башында 169 метрның уровені. Таудан түшкән сымак су бөтен авылларга төшә.
Урындагы халык крематорийның төзелүенә бөтенләй каршы түгеллектәрен, тик башка урынды бүлүдәрен һорай. Йыелышта катнашучылар ни өчен кала крематорийының районда урынлаштырылуын да аңлап етмәй.
территориальный заказ какой? Либо это в городе Уфе или в Уфимском районе? Скажите, пожалуйста.
Москва и Санкт-Петербург, ясно, это большие крупные центры. Здесь рентабельность не прослеживается вообще у вас.
Ерлау агентлығы вәкілдәрі Башқұртыстан халқының 2006 елдан алып еті тапқырғына Екатеринбург қалағына кремацияға алыбару тілегіменен мүражағат етеудәрін білдірі, өфі социологтары қаланың үстен бір үліші крематорийді кәрәк деп ханауын білдәлей. Проект автордары оның хәуфһіз болуын аңғарта. Бәхәсләшкәндән һәм фикер алышкандан һуң түңәрәк өстәлдә катнашучылар уртак карарга килде. Икенсе биләмә эзләргә һәм сәнәгать зоналарын күҙ уңында тоторга.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевның Башкортстанда крематорий төзү турындагы видеоязмасын безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентіне бізге...
Бұчыт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бүтән Русия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены узу турында инде хәбәр иткән идек. Әлеге җыенда Русиядә төбәк тарихчыларыннан бер оешма булдыру максаты тора. Ул татар конгрессы карамагында эшләячәк. Чарада катнашкан тарихчы Дамир Исхаков булай диде.
Бу дөрес әйткәндә, беренче генә җыр оты гөр. Татар тарихы башкаларының мәгарифе булган иде. Уфада шундый чарашу, Башкортстан буенча. Һәм керем краенда да шундый чарашу булды. Бу Конгрессның башкарма комитетының теләге төбәк тарихчыларыннан бер оешма булдыру иде. Чөнки ике сәбәп бар моңа. Беренчесе, Конгресс һәм Фәннәр академиясе тарих институтының үзара төзегән бар килешүләре Россия Федерациясында татар авылларының тарихын язу турында. Бу 4300-гә якын әле исән-сау авыллар бар һәм меңнән артык югалган авыллар бар. Башка тарихын язарга кирәк. Менә шуның өчен төбәк тарихын яңартуны тупламчы булмый, чөнки тарих институтында эшләүче галимнәрнең генә бу эшләр җитми үзенә. Икенче сәбәп кылар, хәзер тарих фәнен укыту Россия төбәкләрендә беренче чиратта мәктәпләрдә кайтып калды. Ватарам тарихы курсына, анда татар тарихы бераз бар, аның өчен дә, әмма бик фрагментар һәм аз. Шуңа күрә без инде уйлашкан вакытта шундый кирәк килгән идек. Шушы ватан тарихы курслары эчендә теге краевед характерда булса да материалларны бирергә татар тарихын кушып, укытучылар андый хакы бар, расистлар нигезендә хәзер. Әзрәк татар тарихын бирергә шунда. Әмма моның өчен төбәктә утыручы тарихчыларны туплап, уку ашаплары эшләргә кирәк. Шушы төбәк тарихына караган ашаплар. Шундый бер тәҗрибә булды. Без Сибир регионы буенча Сибир татарларының тарихы, мәдәнияте буенча бер дәреслек чыгардык. Менә башка тарихларда да кирәк. Шундый эшләүне. Аннан соң бигрәк хәзер бит Москва төбәкләр Россия тарихчылар җәмгыятен Российское историческое общество. Бу бит инде тарихи стандартлар эшләүдә катнашты. Ватан тарихы буенча һәм үзенең фикерен әйтеп киләнешек Россиядә тарих укытулары Татарстанда һәм татар дөньясында шушы оешмага үз оешмага фикерләренә карата фикер белдерүче, бәлки каршы фикер белдерүче кай вакытта бер оешмада кирәк дип уйладык без. Шул уңайдан татар тарихы белән шөгыльләнүче төбәк тарихчылар монда җыелдылар да. Әмма бу әле съезд дип атамадык без менә бу форум моны. Ягъни тагы бер киңәшмә, зур киңәшмә булды. Монда Россиянең 41 төбәгеннән җыелды краеведлар. Әмма безгә Тулы канлы ешма тезе бетіргенше, башта урыннарда булдырға керек жерлі ешмаларны. Нашуларның негізінде соңынан ғылым Русия ешмасын формалаштырып болар деген зекара келдік біз. Мұнда форум вақытында ешма тезе түрінде иғлан етілді. Аның устав документында қабыл етілді. Әмі бұл бар, бұл әлі тулы қанлы түгел. Ешмалар тезе бетіргенш, бәлкі бір ел ішінде әмі тағы яңадан көбірек делегатларны жиып, тағы бір сөз керек болашақ.
Бу теге Русияның тарихи җәмгыятенә альтернатив оешма булачак индеме?
Ну, һәр хәлдә, кай вакытта анда каралган фикерләргә карата үзебезнең фикерләрне белдерлек оешма. Кызганычка каршы ситуация бердә тутырып тора. Менә әле шушы көннәрдә хәбәр килде, безнең Татарстан президенты аппаратында яка бер эксперт документ кирәк диләр. Мин үзем күрмәдем аны. Әмма истәлеге безнең бөтен Татарстанда чыккан татар тарихына карата булган дәреслекләрне эшкә ярамый дигән сүзләр бар ди. Ну, монда мәнфәгатьләр кишмәгән мәсьәләләр буенча карашлар. Менә бер генә бер әйтәм, безнең тарихи дәреслекләрдә әйтелгән иде, татарлар Россия цивилизациясына түгел, ислам цивилизациясының төрки ислам тармагына карыйлар дигән. Бу әйбердә шушы экспертлар моны караган Россия мәнфәгатьләренә каршы чыга дигән карарга килгәннәр. Шушы кагыздә. Димәк, башка проблема идеологик яслыкта да карала.
Моның кем нинди экспертлар ясаганы бер нәрсә дә әлегә билгеле түгелме бу?
Ну, якынча беләбез, Казан университетыннан да кеше катнашканнар анда. Әмма кагазны кулга алмыйча теге мин әйтә алмыйм, ничә кеше катнашканында ул тарихи истина бары керри булмый әле мин ахыр чиктә. Чөнки сүз без кайдан дәресләр турында бара. Айрым заказ буенча эшләнгән эксперт карар дип уйлыйм.
Бу конгресста узган чарада менә урыслар да катнашындымы? Урыслар, татарлар, тагын кемнәр бар иде?
Урыслар да катнашты, бик күп булмады, әмма бер яхыт кешеләр бар иде. Анда бит регионнарда татар тарихы белән шөгыльләнүче татар булмаган вәкилләр дә бар, кешеләр дә бар. Алар кайберләре бик объектив, чөнки җирле материаллар шөгыльләнәләр, аларда теге идеологик, татар хакында чыгу дигән нәрсәләр юк. Шуңа күрә аны кешеләрне без чакырдык һәм алга таба оешма-оешканнан соң без анда коллектив агзалыктан тыш, ягъни жерлек тубактагы уюшма тутулайын краенде бар әле индивидуал агзалыкта. Шул исәптән без башка милләт вәкилләрен дә бу уюшмага кабул итәргә алабыз.
Кашан булачак менә моның корылтайы? Яисә тагын зуррак җыен.
Үзебездән тора, менә төбәкләрдә никадәр тизрәк теге уюшып филиаллар төзеп бетерсәк, шул кадәр тизрәк булачак бу җыен. Но без кайда инде киләсе елның апрелендә урыннарда уюшма төзеп бетерергә тиеш дигән. Шундый карар чыкты.
Киләчәктә ничектер куркытып, басым ясап, киләчәге булыр микән бу хакта ничек уйлыйсыз? Басымнар
булыр. Бу бөтендә Бөтендөнья татар конгрессының карамагында ясына була. Шуның куласында эшләүче. Моны әгәр дә теге моңар бәйләнә башлыйлар икән, ул конгресска бәйләнү белән бер була инде. Конгресс бетсә, бу да бетергә мөмкин булачак. Ә конгресс яшәгән вакытта уйсмай шәһәр дип беләме?
Бердәм Русия тарих дәреслеген булдыралар әйме? Бу җыенда ул мәсьәлә турында фикер бардымы, нидер сөйләшү булдымы?
Юк, әлегә булмады, әмма теге Татарстанның һәм татар галимнәренең фикерләре инде тупланып бит Мәскәүгә үз вакытында җиткерелде. Без аны шушы булачак тарих дәреслекләренең нигезе булган стандартлар буенча үзебезнең фикерләрне әйттек. Аның бер өлешен кабул иттеләр. Мәсәлән, теге татар монгол игес дигән термин чыгып калдырылачак дигән карар кабул ителде инде. Бер өлешен кабул итмәделәр. Ну, анда кызык мәсьәләләр бар. Мәсәлән, стандартның беренче вариантында Минтимер Шариповичның Шаймиевның исеме дә юк. Аны мин әйтеп керттердем исемен аны, ул соңыннан оборотка кереп китте. Шаймиевның исеме фамилиясы белән бергә тарихи дәреслекләргә теге Татарстан белән Мәскәү арасында килешүдә килеп керде. Болай төшеп калган инде беренче вариантында. Менә шундыйрак юллар белән дә без тырыштык инде анда әзрәк татар һәм Татарстанны күрсәтергә бу ватан Татарстан тарихында.
Тарихчы Дамир Исхаков булды. Татар төбәк тарихи өйрәнүчеләр җыенында катнашкан икенче тарихчы Искәндәр Гыйләҗев мондый фикердә.
Җыен һичшиксез бик әһәмиятле чара булды, чөнки без моңа кадәр профессионал тарихчыларны алсак, алар менә шундый төбәкчеләргә ашак та аякытта теге ни карыйлар, кырын карыйлар, эштән-эштән генә әйме. Алар имеш любителләр, һәвәскәрләр, шаһаныкны белмиләр, ләкин монда минемчә безнең менә бу корылтайда ике юнәлешне берләштерү бик әһәмиятле бер факт булды. Чөнки бер яктан профессионал тарихчылар, институтларда эшләүчеләр, университетларда эшләүчеләр, икенче яктан төбәктә эшләүче кешеләр. Чөнки бер яктан караганда һәвәскәрләр күп нәрсәне күрмиләр, ләкин алар профессионалларга караганда детальләрне, ниндидер нечкәлекләрне яхшырак сизәләр. Һәм бит әле шунысын торырга ярамый. Төбәкне язучы, төбәкнең тарихын язучылар, алар шул төбәктә яшиләр. Шул төбәкнең тарихын күз алдына китерер өчен, кайвакыт архивта, Мәскәүдә, Казанда утыру җитеп бетмей. Кайвакыт нәрсә шул төбәкне аңлар өчен, аның тарихын, аның хәзерге халәтен, шул төбәктә үшәргә кирәк, яшәргә кирәк. Аның халкын аңларга кирәк, аның һавасын суларга кирәк. Күрә, менә минемчә бу бик урынлы бер чара булды. Һәм менә тагын бер нәрсәне әйтәсем килә, заманында безнең научное общество татароведение бар иде, шул теге краеведларны, төбәкчеләрне берләштерә торган 20-нче елларда, 20-нче елның совет вакыты башланган вакытта. Сәлетші қошынан алақы сайыма. Қазір енді, бәлкі шул традицияның тұрғызуы деп тақырған мүмкін. Бір яқтан таңа көріп, етінші яқтан традицияны тұрғызу. Немше, әгер де біз бірлікте ішесек, әгер де біз тарихшылар, әм түбәкішлер бір-бір-бізіні аңылап, матур етіп, конкрет мақсат қойып, біз нешексіз матур-матур.
Русияда бит инде хәзер бердән тарихны ясау бара, ничектер тиге. Бу мәгънәдә ниндидер ярдәм итә аламы менә бу җәмгыят яңа төзеләчәк?
Бердән тарих дигән нәрсәгә мин бик кызыксынам. Бер яктан караганда мин аңлыйм, шулай зур дәүләт әлбәттә унификацияга омтыла бөтен нәрсә. Тиге төгәл билгеләнгән булырга тиеш. Ләкин тарих бит ул күп кырлы нәрсә. Ясызмы? Менә бездә хәзер тиге рецепт бар дигәнләр, тиге тарихта бар тиге. Кирәкле нәрсәне генә күрергә булып чыгабыз инде. Әгәр шулай булсаң, читкә китсәң. Шуңа күрә мин бераз скепсис белән карыйм бу мәсьәләгә. Бердәм тарих булырга мөмкин түгел. Барыбер тарихның төрле төсләре бар, төрле яклары бар. Шулай булырга тиеш тә ул. Әлбәттә, ниндидер бер гомум ниндидер ни булырга тиеш булырга мөмкин. Гомум берләшкән хакыйкать өчен шул карашның ниндидер нюанслары булырга. Шул мәсьәлә укытучы мәктәпкә керә икән, ул бөтен җирдә дә шул бер төрле тарихны укытырга тиешме, әллә ул шул конкрет шул төбәктә генә үзенчәлекләрне күрсәтергә тиеш. Мен шулай булырга тиеш. Кайвакытта тере тарихта, тарих һәм өйрәнгәндә һәм өйрәткәндә иҗади элементлар да булырга.
Менә бу...
Мин куркам, беләсеңме нәрсә? Мин беләсеңме нәрсәдән куркам? Ул теге бердәм тарих дигән нәрсә һәрвакыт бездә һәрвакытта гыша булачак ул. Без теге ниндидер штампларны кабул итәчәк бездә, шуның белән вәссәләм. Ягъни мәсәлән, без бит кайвакыт теге эшчән команда билгән команданы теге бик тырыша-тырыша үтибез, артык тырышып үтибез кайвакыт. Менеңчә дә менә шундый куркыныч бар тагын монда.
Ә менә нәкъ шушы төркем, хәзер булдырылачак төркем каршы тора алачакмы? Менә бу сез китергән мисалга.
Монда мин бит каршы торырга дип әйтмим. Монда
ну үз дәлилләрен китерә алачакмы бу дөрес түгел мондый?
Бу дөрес түгел. Без тыныч кына үзебезне эшләргә тиеш. Матур гына максатчан да үште, менә конкрет безнең генә хәп төбәкләр бар инде. Төбәкләрдә улар бар, төбәкләрдә халык бар. Аның мәнфәгатьләрен кайгыртып, аны кызыксындырган нәрсәләрне бирәм дип шулай әйтә. Ул бит теге бер-берсе берсенә каршы дигән сүз түгел монда, теге конкрет дигән бер демонстрациялар оештыру түгел инде. Ул төбәкче ул бер юнәлеш. Моңа кадәр нишә торып теге хаос рәвешендә үскән ул инде. Тегендә бер энтузиаст бар монда, бер энтузиаст бар. Хәзер менә без аны тырышабыз инде Татарстанда һәрхәлдә ничектер матур гына оешкан форма кертергә, ягъни кешеләрне бер-берсеннән аралаштырган, сөйләшетми бидәле безгә. Аралаштыру.
Диде тарихчы Искәндәр Гыләҗев, әлеге чара турындагы язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.